Símin í hljóðveri 571-1111 Ef þú veist hvaða stað ég að tala þá hringur í hvelli
Það bara þannig
Og færð heiðus nafnbótina snillingu dagsins
Kóttu nú með eitthvað, eitthvað okay. skemmtilega vísbendingar
Skemmtilega vísbendingar, ég talaði þetta Fyrsta vísbendingin kom áðan síðast í bæjastjórnafundur á þessum stað fór fram já, fyrir 13 dögum síðan og hann var 8 mínútur og hvað, 38
sekundur En þetta rosalega var hann stuttur
Já, mjög stuttur sko. Mænus já, hér kemur, það útisundlug á þessum stað og hún 16,7 metra löng
Já, já
Ég hef ekki komið í þessa sundlug
Prívat
og persónulega
Finnst þið líklegt að ég hef farið?
Nei, held alveg örugglega ekki Þetta eina fáum já sundlugum sem ég hef ekki heimsótt Hæstu fastagnagjöldin árið 2025 á Selfossi samkvæmt frétt hérna á vefsíðu byggðastofnunar en þessi staður í fimmta sæti
Ok
Kvenfélagið á staðnum heitir Sif
Kvenfélagið Sif
Það höfn við þennan stað en það hvorki meirinni minna en 629 metrar af hafnarkanti þarna, 170 metra hafskipkantur
já.
Og 7 metra dýpi.
Aja.
Það rosalegt sko.
Já.
Á dögunum sótti mýlum það að leggja ljósleiðara innan þéttbýlis á þessum stað. Það var samþykkt á fundi skipulagsráðs í síðustu viku.
Auðvitað.
Það bara þannig. Íþróttafélagið á staðnum, Hörður.
Já, já,
já. Ertu komið með þetta?
Ég með hugmynd.
Þú með hugmynd. 571-1111. Björgunarsveitin á staðnum heitir Blakkur.
Það flott nafn.
Flott nafn og það fastagnasali hana sem heitir Dixon.
Dixon?
Finnst ekki töff nafn?
Já, mjög.
K100, góðan dag. Nei, það henni sjá. K100, góðan dag.
Já, góðan dag.
Góðan daginn. Ertu með á hreinu? Hvaða staður þetta
Halló.
Halló.
Já, góðan daginn.
Góðan daginn. Veistu hvaða staður þetta
Patreksfjörður.
Hvað sérðu?
Patró. Patreksfjörður.
Þetta Patró, maður alveg hárrétt. Hvað heitir þú?
Ég heiti Jón.
Jón, ertu frá Patró eða?
Nei,
hvað kom
ég þér? Ekki það.
Hvað kom þér á spórið?
Hörður. Bara ekki Hörður.
Já, Hörður. Jú, Íþróttafélagið Hörður. Já.
En sko, Hörður hefur nú verið, það svolítið fyrir vestan.
Þá nafnið Hörður?
Já, nei, sko, var ekki Hörður á Ísafirði á sínu tíma.
Er það?
Já, í handboltanum, er ekki Hörður. Er ekki Hörður?
Hörður, Hörður?
Ég veit ekki.
Já, ég held það.
En allavega, þá þetta alveg hárrétt hjá þér. Þessi staður Patreksfjörður. Jón, takk hérlega fyrir að hringja og vera snillingu dagsins.
Takk fyrir.
Takk. Bye bye.
Já,
þetta var svo sannarlega Patró, sundlaugin, maður þarf að kíkja þangað.
Já, maður þarf að prófa hana.
Það eru tveir pottar og vaðlaug og...
Já, ég nú verið hana, en ég fór nú ekki sundlaugina.
Já, já. Fimmtu hæstu fastegnagjöldin?
Veistu, hvað, hvernig getur það verið?
Ég bara ef ekki hugmynd, sko. Kvenfélagið Sif, fastegnasalan heiti Dixon, það björgunasveitin Blakkur og það höfnin, hún öflug.
Eins og að heyri, það allt í topp standi.
Það allt í topp standi og ég og Bolli, við hvetjum alla til að heimsækja Patró í sumar.
Glæsilegu staður.
Þetta nefnilega geggjaðu staður. Það bara þannig.